Tak já, že jo, když řekne jináč, tak automaticky neskočí negativní, nějaký negativní pocit. Aspoň u většiny lidí bych řekl. U někoho možná odpor, od něj řeči já, někdy možná pohrdání, u spousty lidí i historie tam byla nenávist, že protože i Jidáš vlastně byl takový jako synonymum pro Židy, je to jedna z záměnek pro antisemitismus. Ale já řeknu, na těch bojovnících tam vlastně byly dvě takové otázky. Ta první byla, jak je to možné, že tenhle člověk, který chodil tak dlouho s Ježíšem, byl mu jeden z nejbližších, jeho zradil. Radši bych je ode mě nějakou jasnou odpověď, možná ji nemám. Ale co o něm víme vůbec? Co víme o Jidášovi? Víme toho málo. Vlastně jediný, co je v Biblii jasně napsaný, je jeho jméno nebo jeho označení Jidáš Iškariotský. A podle osobní informací to byl ten Judejec. A to Iškariotský, už jenom to Iškariotský je takové nejistý, nikdo neví přesně proč to tam je. Podle jemněch zdrojů to bylo, že byl z vesnice, nebo z místa zvaného Kariot. Což by ale nesedělo na to, že by to měl být spíš Judejec. Podle jiného, to je z Komolenina, ze Sikario, zabiják, vrah, člověk s díkou, což bylo označení, jiný označení, taky pro zéloty. Takže možná to byl jeden z těch bojovníků za svobodu Izraele, kteří si představovali, že Izrael obnoví se jako království. A podle některých, to je zkomolení na nějakého hebrejsko-aramejského slova, které jsme poznali, znamená ten, který zradil. Což se mělo zdát zimně, protože mnohdy byly napsáno Jidáš Iškariotský, který zradil. To by tam bylo Jidáš, který zradil, který zradil. Osobně se spíš přikláním k tomu, že to byl nejspíš bojovník za osvobození Izraela, že to byl jeden ze zélotů, protože mě to do toho zapadá. Možná se pletu, já nevím, ale možná to do toho zapadá. Ale zřejmě by, pokud to tak je, pokud to bylo, doufal, že vlastně Ježíš, že Mesiáš, který přijde, tak obnoví Izrael jako král. Když přijde král fyzicky, který bude vládnout, který vyžene ty Římany, který je pobije, a Izrael bude tady na zemi svobodný, samostatný. Každopádně nic vlastně z toho nevíme jistě. Jidáš se pořádně objevuje až v závěru evangelií. Já přečtu teďka Jan 12, 3 až 6 verš. Tu vzala Marie libru drahého oleje z pravého nádu, pomazala Ježíšovi nohy a opřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti. Jidáš Iškariotský, jeden ze učedníků, který jej měl zradit, řekl, proč nebyl ten olej prodán za 300 denárů a peníze dány chovým? To řekl ne proto, že by mu záleželo na chovích, ale že byl zloděj. Měl na starosti pokladníci a bral z toho, co se do ní dávalo. To je docela drsný, že jo? Říká v tom odstavci, ten, který ho měl zradit, bral z pokladnice. Mimochodem, máte představu, kolik to bylo 300 denárů? Kolik to mohlo být? já jsem někde našel, že to byla částka, která odpovídala zhruba tak ročnímu platu dělníka, takže v dnešní době by to bylo, já nevím, 250-300 tisíc. Jednak je to teda úžasný, že Marie vzala tu, to musel být vlastně téměř celý majetek její. Jo, tam nebyly, tam většinou nebyly žádný bohatší, ale prostě to nejcennější, co měla, a pomáhala tím Ježíše. Ale je vidět, že Jidáš vysloveně myslel na ty peníze. Proč plejtvat takovýma, což já si tomuhle tomu trošku rozumím, jo? Proč plejtvat na takovýhle věci, kdyby se to dalo využít ty peníze nějak úplně jinak a možná užitečnějíc. Ale říkal, že mu nezáleželo na chudých, ale že z té pokladnice bral. Je vidět, že Jigaláš, i když chodil s Ježíšem, tak evidentně mě úplně nevěřil. Neznal ho, nepřijal ho, nenásledoval ho pravým slova smyslu, nerozuměl ho. A já jsem, proto jsem říkal, že mi zapadala, že byl možná jeden z těch dialogů, který se nepíše úplně proč bral, jenom v překladu Bibli 1.20 se píše, že bral pro sebe, ale ono mi trošku dávalo smysl, že možná si je pokladně bral, aby podporoval ty dialogy. Takový bojovníci za svobodu potřebují peníze, že jo? Potřebují zbraně, potřebují jídlo, potřebují ukryt. A pokud si myslel z začátku, že Ježíš přišel proto, aby obnovil království, tak to vlastně není špatný, že stejně je to na obnovu toho království, tak peníze použije někam jinam. Co na tom je, že jo? Maličkost. A myslím si, že právě tohle vedlo v té zradě, že tam byly maličkosti. Vzal ty pojem salámová metoda, že jo? Ustoupím o hruček. A pozor, jak to dobrý. Když takhle budu ustupovat o hruček hodně dlouho, tak to už mě neuslyšíte, protože nebudu dostatečně blízko mikrofonu. Ustoupím prostě větší dost daleko, že už nebudu u Ježíše, nebudu u Boha. Když každý den ustoupím o kruček ve svých předsevzetích, já v tom, co chci dělat, když každý den ustoupím o kruček ďáblu, no tak mu propadnu. Protože půjdu kruček po kručku, až se dostanu hodně daleko. A přitom na začátku si člověk řekne, no, víc to není tak hrozný, víc je to možná třeba vlastně k dobrýmu, co dělám. Možná to není úplně správný, ale já myslím, že by to mohlo být k dobrýmu. Znáte to? Zažili jste to někdy, že máte pocit, že když něco uděláte, i když špatně, že když poruším něco, že to vlastně možná bude i k dobrýmu. Občas dělám pojistky a občas se mě lidi ptají, hele, prosím tě, mně se stalo tohleto. Já jako nejsem pojištěný. Nedalo by se to nějak jako obejít? A já vím, že ono by se někdy dalo, ale to nejde to. Nejde to, nemůžu. Protože ustoupím jedno, ustoupím po druhý a bude za mě krásný pojišťovací podvodník. Ustoupil jedno, ustoupil po druhý, ale byl z něho zrádce, kdo zradil Pána Ježíše. Většinou z Matouše 26. kapitola 14. a 16. verš. To v tom příběhu je vlastně krátce poté. V tom Matoušovi je ta scéna s tím olejem těsně předtím. Tehdy šel jeden z 12 jménem Jidáš Iškariotský uvelkněžím a řekl, co mi dáte, já vám ho zraždím. Oni mu učili 30 stříbrných. Od té chvíle hledal vhodnou příležitost, aby ho zradil. Je vidět, že tady v té chvíli se prostě něco lámalo. V té chvíli, když byl Ježíš pomazaný, mluvil o svojí smrti, něco se lámalo. A možná, jestli v tom myslíte spekulace, pokud Jidáš byl přesvědčený, že Ježíš bude vládnout jako král, že obnoví Izrael, tak mu možná došlo, že takhle to nebude. Že ta jeho představa se nenaplní. Tak se řekl, no tak... Tak udělám všechno pro to, aby tu svoji představu naplnil, že jo? Chci Izrael osvobodit. Chci, aby jsme neměli závislí na římaně. A Ježíš stejně říkal, že zemře, že nás dopustí, no tak... Tak toho tak po těm velkněžím vydám, alespoň z toho něco budu mít. No, prosím vás, spekuluju. Nevím, co se mu honilo hlavou. Ale prostě dovedu si, tohle je myšlenkový postup, který si dovedu představit. Dovedu si představit člověk, který takhle uvažuje, postupuje. Možná si říkal, když nechtěl projekt tu moc dělat 300 tisíc, tady dostanu aspoň 30 stříbrných, což by mělo být na naše měsíční peníze, něco kolem 30 tisíc. Směšná částka v tom porovnání, ale... Evidentně už se mu ty peníze uhnízdily v hlavě natolik, že prostě chtěl získat peníze za každou cenu. A přečtu ještě jedno, tak další. Jan 13, 18 až 30. To je po době, po tom, co umývá Ježíš učedníkům nohy a říká, že kdo je čist, starší mu umýt nohy. Nemluvím o vás všech, já vím, které jsem vyvolil, ale má se naplnit slovo písma. Ten, který se mnou jíst lép, zvedl proti mě patu. Říká vám to již mým předem, abyste potom, až těch rozkáme, uvěřili, že já jsem to. Amen, amen, pravím vám. Kdo přijímá toho pošlu, mne přijímá. A kdo přijímá mě, přijímá toho, který mě poslal. Když Ježíš řekl v hlubokém zárnku, dosvědčil. Amen, amen, pravím vám, jeden z vás mě zradí. Učeníci se dívali jeden na druhého v nejistotě, o kom to mluví. Jeden z učedníků, kterého Ježíš miloval, byl u stolu po jeho boku. Na toho se Šimon obrátil a řekl, zeptej se, o kom to mluví? Ten učedník se naklonil k Ježíšovi a zeptal se, pane, kdo to je? Ježíš odpověděl, je to ten, pro koho omočil kdo stývu chleba a podál mu ji. Omočil tedy stývu, vzal ji a dal ji Jidášovi Iškariotskému, synu Šimona. Tehdy po té stývě vstoupil do něho Satan. Ježíš mu řekl, co chceš učinit, učini hned. Nikdo u stolu nepochopil, proč mu to řekl. Protože měli Jidáš usil popoledníci, domnívali se někteří, že ho poslal koupit, se posilili na svátky, nebo dát něco povím. Jidáš přijal stývu a hned vyšel ven. Byla noc. Byla noc, bylo temno, tma a Jidáš na odešel. I fyzicky, i symbolicky v té chvíli odešel od Ježíše do temnoty. Zaujalo mě tam několik věcí v téhle scéně. První, když Jidáš podal tu stívu, nebo Ježíš podal tu stívu Jidášovi, jak se tam píše, tehdy po té stívě vstoupil do něho Satan. Je už opravdu naplno podlehl ďáblu a možná se je naštval, no tak. Mě tady označuje, no co je mu do mě, proč mě takhle veřejně ostřostuduje. A prostě vešel v něj Satan. Už nebyl Tuhle chvíli už vidíš, že nebyl vlastně Ježíšův učedník. Odešel do tmy. Druhá věc, když to trošku se vysvětluje, že si mysleli možná, že šel nakoupit, nebo že ho Ježíš někam poslal, ale řekl jsem mi to i hezkou úvahu, na Jindášovi určitě v tu chvíli nebylo, bylo vidět, že něco není v pořádku. Nepředpokládám, že obcházel vyrovnaný, ale určitě byl rozhozený a on musel na něj vidět, že něco není v pořádku. Dobře, že se to přestěli asi. A nikdo z těch ostatních těho nevěděl, co je, kam jdeš, nepotřebuješ něco. A ještě jedna věc mě zarazila. Jo, pán Ježíš tam říká, jeden vás nic zradí. A těch 12 učedníků, 12 jeho nejbližších, a oni si takhle koukají jeden po druhém, kdo to je. Člověk řekl, že se znají za tu dobu, že by mohli vědět. A já si dovedu představit, že možná si někteří říkali, a není to o mně? Znáte to, taky někdy prostě Pán Bůh usvědčuje, nebo je nějaké svědectví, nebo nějaký, o nějakém hříchu se mluví a všechno říká. To je asi o mně. To by mohlo být o mně. Co když to selžu já? A je tam ještě jedna zvláštní věc. Oni se posledně dívali naprosto oprávněně, protože po tomhle následuje to Petrovo vyznání, kdyby tě všichni opustili, já tě neopustím. Protože Ježíš tam říká, ano, vy mě všichni mě opustíte. Všichni odpadnou. A Ježíš říká Petrovi, než kohout, jako by hádraně přikrát a pseš. A je pravda, Jidáš ho vydal velekněží. Ale těch zbývajících 11 se potom rozprchlo, jako když do pracu střelí. Ještě v zahradě ho možná chtěli hájit, že ho Petr vytáhl meč, ale potom, když Jidíše zakli odvedli, tak kde bylo těch 11 slovů? Petr chodil, tak si říkám, a já znám, ten chodil s ním, a tak říkám, ne, já ho životě neviděl. Ne, já ho neznám. Já s ním nemám nic společného. Mezi Jidášem a Petrem v tohleto chvíli, jako by byly jenom malinkatý rozdíl. Nicméně rozdíl byl v tom, že Jidáš opravdu otevřel svoje srdce ďáblu a podlehl mu, jak to vidět z toho konce. Matouš 27, 3. až 5. verš. Když Jidáš, který ho zradil, viděl, že Ježíše odsoudili, pocítil výčitky, vrátil 30 příbrných velekněžím a starším a řekl, zřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev. Ale oni odpověděli, co je nám potom, to je tvoje věc. A on hodil ty peníze v chrámě a utekl. Šel a oběstil se. Který vidět, že byl úplně mimo Pána Ježíše, že vůbec nerozuměl. A že byl opravdu v moci satana. Takže, ano, pocítil výčetky, bylo mu to líto, bylo mu líto toho, co udělal. Ale místě, aby šel k Bohu, šel za Bohem s pokáním, tak zahodil peníze a šel se oběstit, což rozhodně není správný postup. To bylo špatně i z pohledu židů, Izraelců, které žijí ve prostředí zavící na sebe, které hřích, které špatně. To je oddělení od Boha. Zatímco všichni ti ostatní, kteří ho opustili, tak se pak zapsali, tak si ho pak hlavně srovnali a litovali toho. Jo, tak jak když potom uslyšel toho kohu, který si to uvědomil, vzpomněl si na to, jak mu to pán Ježíš prorokoval a bylo mu to líto a evidentně to vyznával. A přišel za Bohem a s prosbou o milost, o slitování, o odpuštění. A chtěl jsem tím říct, že Jidáš, i když vzbuduje to slovo většinou jako negativní emoce, tak se od nás ani od těch dalších 11 zase tolik nelišil. Byl to člověk jako oni, jenom pořád někde ustupoval a ustupoval. A nevrátil se s pokáním k Bohu v žádném případě. Že je to pro mě, já nevím, jestli takhle to opravdu přesně bylo, nevím proč konkrétně zradil, ale když z těch 12 ho mohli všichni opustit, tak jak ho dokážel zradit. Nedokážem si představit ani to, nebo dokážem si představit, že bych byl na Petrově místě a hrozilo by mi mučení. Asi bych taky pro některý říkal, že já ho neznám. A doufám, že bych nedokázal jít a zradit ho prorok Pán Ježíše za 33 metrů. Ale ten rozdíl je tam těnoučká hranice, těnoučkej vlásek. A když ho se člověk překročí, tak je vlastně na straně ďábla, je na té straně, co byl Jidáš. A podívejme se na ty druhé řeky, že na té skupince nebo na těch bojovících padla ještě druhá otázka. Pán Ježíš to věděl. Pán Ježíš věděl, jak to bude probíhat. Pán Ježíš věděl, kdo ho zradí. Že jo? Tak jak je možný, že si takovýho chlapa vybral mezi těch 12 nejbližších? Udělali byste to vy? Kdybyste věděli, že tenhle člověk vás zradí, kdybyste si ho vybrali sobě? Já bych říkal, asi ne. Nevím, proč si ho pán Ježíš vybral mezi těch 12. Jestli to bylo proto, aby měl možnost ho zradit, protože čím je někdo bližší, tím líp může zradit. Toho využívají i tajní služby, že snaží se získat ty nejbližší služby. Možná, že ho vzal mezi těch 12, aby mu dal příležitost, aby Ježíš opravdu dobře poznal. A nebo možná ho vzal mezi těch 12, protože nikoho nekádroval. Neskoumal. Jo, tenhle ten je dost dobrý, aby se mnou šel, a tenhle ne. Tenhle ten až do druhé skupiny. Tenhle ten je dost dobrý, tenhle není dost dobrý, tenhle je pryč. Já myslím, že takhle Ježíš nikdy nefungoval. On prostě nechá přijít k sobě, úplně k sobě každýho. I dnes je to riziko, že ho zradíme. Nechá přijít i nás úplně k sobě. Nechá nás přijít k sobě, abychom byli s ním na roce. Kvůli nám zemřel. A prostě můžeme přijít k Ježíšovi tak blízko, jak je to jenom možné. Úplně nejblíž. A nikomu neříká, že si zloděj, ty ke mně nechoď. Ty jsi feťák, ty ke mně nechoď. Ty jsi sobec, ty ke mně nechoď. Nechal, pojďte ke mně. A dává tím možnost. možnost, abychom s ním byli blízko, ale dával tím možnost, jaký, abychom ho zradili, protože Ježíš nebyl jediný u Pána, Ježíš je nějakým způsobem zradil, že každý, kdo od něj odpadne, kdo odejde do světa, tak Ježíš je zradil. Ale co je zajímavé, evangelii Ježíš několikrát říká, stejně jako v tom Janovi, jeden z vás mě zradí, ale nikdy tam není nenávist k tomu člověku, nikdy tam není hořkost. Je tam, jak to máš říkali na začátku, je tam lítost, je tam smutek. Říká to ne proto, aby ho obviňoval, aby ho utvrzoval, ale jako, jak to bylo v tom Janovi, až se to stane, abyste věděli, že jsem to já, abyste věděli, že jsem vám to řekl do psehu, že jsem to věděl, že abyste měli jistotu, že jsem to předpověděl. Já přečku jenom, já tady měl dva verše, já si stěl jenom konec, ale přečku jenom jeden. Z Matouše 26, 48 až 50. verš. Jeho zrád se s nimi domluvil znamení. Koho políbím, tento je, toho zatkněte. A hned přistoupil k Ježíšovi a řekl, buď zrád, mistře, a políbil ho. Ježíš mu odpověděl, příteli, konej svůj úkol. Tu přistoupili k Ježíšovi, stáli na něj ruce a zmocnili se ho. Lukášovi tam, jo, každý z těch evangelistů si pamatuje věci trošičku jinak, znáte, jako každý člověk si pamatuje věci trošičku jinak. To v Lukášovi, Lukáš tam píše tři, ta Jidáš je polipkem zrazuje štěna člověka. Ani v tom není cítit žádná hořkost, žádná zášť, žádná nenávist, žádný odpor. Je v tom lítost, je v tom smutek, je v tom bolest. A já jsem ten pohled z toho, jak by na toho Jidáše bral pro sebe a pro nás všechny jako velký varování, tak tohle vnímám jako velký zaslíbení, velkou milost. Protože když Ježíš dokázal přijímat a mít milovat Jidáše, o kterém věděl, že ho zradí, dokázal ho milovat i ve chvíli, kdy ho Jidáš zrazoval. Tak oč jednodušující dokážeme představit, že bude milovat nás i s těma všema chybama, které máme, i se všema těma drobnýma zradama, který se na Ježíšovi dopouštíme. Ale můžeme mít jistotu, on nás miluje. Amen. Pojďme se modlit.